Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofonuny gönü Maksat Ataev. Prezident oğlu Serdar Berdimuhammedow özüne ormasar belledi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 11-nji fevralda oğlu Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary hemde Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy wezipelerini belledi. Şeýle-de prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda täze ormasar döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalygyna da belenildi. Bu barada döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigi habar berýär. Prezident Berdimuhammedow penşenbe günü ministrler kabinetiniň hemde döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki giňişleýin mejlisini geçirdi. Video ara gatnaşyk arkaly geçirilen ýygnagyň başyny prezident ministrler kabinetine özüniň täze ormasar wezipesini döretme kararyna geleniňini ýygnan etdi. Täze wicepremier döwlet we jemgyýetçilik guruluşyny, bilim hem saglygy goraýşy, maliýe ykdysady ulgamlary Önümçülüğün ähli pudoklarını hem de cemiyetin durmuşunu, sağın ulgamların ve inovasyon teknologiyaların ornaştırılmağını gödevçülük ederdi prezident aytti. Ol täze wezipäniň döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek, hökümetiň işini hasy gowlandyrmak maksady bilen döredilýändigini aýtdy. Mejlise eden çykyşynda Serdar Berdimuhammedow özüne bildirilen onuň üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Men size alyp barjak jogapkärli işleriňize uly üstünlükler arzuw edýärini prezident täze wicepremiere rowaşlyk arzuw etdi. Hökümet başlygynyň ormasary bolmak bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedow prezidentiň gol çeken kararyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasyna başlyklyk eder. Şol bir wagtyň özüne döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy bolar. Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasyna başlyklyk wezipesine belenilejekdigi barada şu hepdeniň başyna Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Ýöne şonu bu maglumaty tassyklatmak başartmady. Onun bu wezipä belenilejek diýwarada prezidentin gory gurulunyň bir işgary habarçymyza maglumat berdi. Şeýle-de Serdar Berdimuhammedow bu wezipä belenilmeginiň öňü süýresini ýokary gödäwçilik edarasynyň Aşgabatyň Magtymuly şaýorynyň ugruna ýerleşýän edara binasynda gysgaly abatlaýyş işlerini geçirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy fevralda ol ýerde bolup Serdar Berdimuhammedow diýinji almak üçin bir eýwanyň hem bina edilendigini anyklady. Şeýle-de golaý goltumdaky ýaşaýyş jaýlarynyň daş ýüzi hem yolupdur. Mundan başqa da bizim habarçymyzyň anyklamagyna görä goloýdaky jaýlaryň ýaşaýjylaryna howlularyň gabadyna şahsy ulaglary park etmegin gadagan edilendigi duýduruldy. 2020-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň ýokary gödäwçilik edarasynyň öňkü başlygy Durdulu Durduliýew işde goýberin düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşadyldy we onuň ornuna şol edaranyň başlygynyň ormasary Recep Çağrıgulyýew wagtlaýyn belenipdi. Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň fevralynda Türkmenistanyň täze döredilen senagat we Gurluşuk Önümçülügü Ministerliğine yol başı vezipesine bellenildi. Prezidentin penşeni ve günü kol çeken kararı bilen ol bu vezipesinden boşadıldı. Hasadol prezidentin oğlu dürlü devurlardı Ahal velayetinin hakimi Türkmenistan'ın meclisinin kanunçuluk komitetinin başlığı şeyle de Daşarı İşler Ministerinin orunmasarı vezipelerini işledi. Ol 2016 yılın noyavrında meclisin deputatlığına saylanıptı. Geçen sentyavrda 39 yaşını dolduran Serdar Berdimuhammedow'un resmi tercüme haline göre ol 2008-2011 yıllar aralığına Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin Diplomatik Akademiyasına halkara katnaşıkları uğru boyunca bilim aldı. Bunun izyanı 2011-2013 yıllar aralığına Şveysariya'nın Jeneva şehrine halkara howpsuzlyk ugrundan ýokary bilim aldy. Analitiklere görä prezidentin oglunyň ýokary wezipelere belenilmegi häkimiýeti geçirmek senariýasynyň bir bölegi bolup durýar. 2018-nji ýylda Serdar Berdimuhammedow Merkezi Azy ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň duşuşyna hemde gyda ýurtlarynyň ministrler ýygnagyna gatnaşdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligimizden dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosy Serdar Berdimuhammed hoň birden bir näçe täze uly wezipeleri bellenmegi bilen bagly pikirini sorap, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panner bilen söhbetdeşdi. Onun pikirçe Serdar Berdimuhammedowyň täze wezipeleri bellenmegi wakalaryň ösüşiniň biraz tiýilleşdirilýändigini aňladyar.
Well, you would have to think that this means that the succession process...
Biz Serdarın sonku bir näçe ýylary dürli hökümet wezipelerine bellenýändigini görýärdi. Ýöne bu proses hayal baryardy. Ol ilki bir wezipe bellenip, soň ol ýerde esle saklanýardy we ýene nowatdaky bir uly wezipe bellenýärdi. Emma häzir onuň bir wada 3 wezipesi bar. Ödem olaryň ählihi uly we möhüm wezipeler bolup durýar. Onuň edil häzirki ýagdaýda birden döwlet howpsuzlyk kengesiniň agzasy, wise-premier, ýokary gödäkçilik palatasynyň başlygy bolmagy prezidentiň oglunyň wezipe basgançaklarynyň ýokary galmak prosesiniň has şartlaşdyrylanyny, Serdarın hökümet ýolbaşçylygyna has ähmiýetli adamy öwürlenýändigini görkezýär diýip, Panner bu şartlaşmanyň haýsan bolsa bir düýpli sebäbiniň bar bolmagynyň mümkinligini belledi. Ol häzir ören ýokary derejä çykdy we eger kakazyna bir zat bolan ýagdaýyna aňsatlyk bilen onuň ornuna geçip biljek adam öwürli. Bu ýagdaý onuň kakazynyň ýagdaýy barada bir topar sorag döredýär. Hususan bu ýagdaý onuň kakazynyň saglyk ýagdaýlary barada sorag döredýär diýip synçy pikirini dowam etdirdi we öňkü wezipe basgançaklar boýunça ýokary galşy bilen deňeşdirilenine Serdar Berdimuhammedow häzirki derejesiniň has tapawutly bolanyny, ýagny has uly wezipe bellenenligini, bu edilen göçümün gelýän hepdelerde we aýlarda türkmen hökümetine nämeleriň bolup geçişi barada bir topar sorag döredýändigini aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça analitigi Bruce Panneriň Serdar Berdimuhammedow täze wezipeleri bellenmegi bilen bagly pikirlerini dinlediňiz.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy ile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yani goşmak belgisi 420-724-168-983 ve goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyeriz.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Şu gün Türkmenistandan ýurdun daşyna berip bolýan pulyň mukdary 50 amerikan dollarından geçmeýär. Daşary ýurt universitetlerinde okuyan türkmen raýatlary üçin niýetlenýän bu puly diňe 2 aýdan bir gezek geçirip bolýar. Puly geçirmegiň düzgünleri de esle agyrlaşdy. Garaşylşynyň tersine puly bermegiň şertleri ýaramazlaşdy, talonlar ýerdildi. Indi enataler indi aprel we may aýlary üçin 50 dollary iýermäge talon almağı gıtsanyarlar. Şun tanışım Senagat Bankından studenta fevral-mart ayları üçin 50 dolları iverdi. Her kim 10-cı fevraldan son yine her ayda 200 dolar ivermäge ruhsat berilecektigine garaşýardy. Emma aprel ayyna talon berdiler. Adamlar ruhtan düşýärler diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 10-njy fevralda Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä häzirki ýagdaýda ýurdun ähli banklaryna maksus şol buraktyň özünde de pul iwerme üçin taliplerin enatalary bellenen banklara ýüz tutmaly bolýarlar. Üstesine talonlary diňe belli bir günlerde alyp bolýar. Ýöne soňky döwürde bu düzgün hem bozulup bellenilen de yüz tutmak pulu vermegi ya da talon almagy kepillendirmeýär. Western Union kompaniýasynyň Türkmenistana degişli web sahypasyndaky maglumata görä, Türkmen başy Senagat we Türkmen Türk banklary arkaly çalt pul geçiriş hyzmaty üpçün edilýär. Ýurdun häkimetleri valyuta geçirimleriniň hem çäklendirmeleriniň düzgünlerini resmi taýdan anyklaşdyrmaýarlar. Western Union halkara pul geçiriş gurulugynyň wekilleri hem bolup geçýän wakalary kommentirlemediler. Bu aralykda okuwçylaryň enatalary bir banktan beýlekisine ilgeýärler. Banky şäherlerine çağalarynyň başdan geçirýän umytsyz ýagdaýlaryny düşündirmek üçin biderek synan şäherler. Şeýle ýagdaýy şu günler ýurdun ähli künjeklerinde görmek bolýar. 5-nji fevralda Mardaky habarçymyz Naşar Ýurt Universitetleriniň taliplerinin garandaşlarynyň Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna barp puly bermäge tinanşanlygyny, emma bu başa barman soň Türkmen başa bankyna gidenligini habar berdi. Şol güni Halk Bankynyň Mardaky şahamçasyna baran 70-80 töwereg adam bank işgärlerinden Türkmenistanyň daşynda okuyan çağlaryna Western Union arkaly puly bermäge ýardam sorapdyr. Ýanwaryň aýagynda Aşgabatda studentleriň enatalarynyň ençemeti soňky çäklendirmeleri gaharlanyp Türkmenistanyň merkezi bankyna ýüz tutdular. Emma bu ýüzlenmeleriň hiç biri belli bir netije bermedi. Taliplaryň enatalarynyň söýlerine görä daşary ýurt universitetlerinde okuyan çağlar açlyk çekerler. Kimdir biri işlemäge tinanşýar, emma käwirleri bir kanun ýollara çykmaga mezbur bolýarlar. Taliplar açlyk çeker, kimdir biri ogurlaýar, kimdir biri işlemäge tinanşýar, gyzlar tiň satýarlar diýip adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen töketeş bolan Aşgabatly Dinan gurrun berdi. Onun söylerine göre köpler 10-njy fevraldan soň bu meselenin çözülmegine we geçirip bolýan pulyň mukdarynyň 200 dollary çenli gaýtadan ýokarlanmagyna umyt baglapdyr. Western Union ulgamynyň Türkmenistanyň sewit merkezlerindäki hyzmatlary dekabr aýynyň ahyrynda togtadylypdy we ýanwar aýynyň başynda ulgam Aşgabatda işlemegini betedipdi. Ýanwar aýynyň ortalarynda çalyp pul geçiriş hyzmaty gaýtadan işläp başlady. Ýöne daşary ýurda iýberilmegine ruhsat berilen pulyň mukdary ençimi esse azaldyldy. Habarçylarymyzyň habar berişi ýaly ýanwarda Western Union-nyň Türkmenistandaky işiniň täzeden başlanmagyndan soň gysga wagtyň dowamynda Aşgabatdan we Mardan 200 dollar daşygyzdan hem Türkmenabatdan 100 dollar iýerip bolýardy. Bu mukdar tiz wagtda 50 dollara çenli azaldyldy. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen taliplerine iýermek üçin niýetlenýän 50 dollar Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça çalyşylýar we 175 türkmen manadyna barabar bolýar. Garawadyrda 50 dollar 1,5 müň manada durýar. Western Union kompaniýasynyň resmi web sahypasynyň habaryna görä, 5 welaýatda hem Aşgabat şäherinde ýerleşýän türkmen başy sanagat we türkmen türk banklarynyň üstünlen Türkmenistanyň 90-dan gowrak çalt pul geçiriş nokody işleýär. 10-njy fevralda Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Daşary Ykdysady Bankynyň hundan beýlek daşary ýurt müşterilerine, şeýle hem daşary ykdysady işler bilen meşgullanýan türkmen raýatlaryna we daşary ýurtlara gidýän resmiýlere hyzmat etjekdigini, şeýle hem bankyň üstü bilen daşary ýurtly hem bilelikdäki karhanalaryň işgärleriniň aýlyklarynyň geçiriljekdigini habar berdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, taliplere we enatalara hyzmat etmek, olar üçin pul öwürmek we yerli edara karhanalaryň işgärleriniň aýlyk hataplaryny öwretmek, kartlar açmak we beýleki hyzmatlar başga banklara geçirilipdir. Türkmenistanyň Merkezi Banky 6 ýyl bäri manadyň Amerikan dollary babatyndaky hümmetini 3,5 manat derejesinde saklaýar. Ýöne gara wagtda Amerikan valutasynyň bahasy 6 esse ýokarlandy. 4 ýyl töweregi wagt bäri Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda resmi valutanyň hümmeti bilen gara wagtdaky bahasynyň arasynda tapawut ýetirdirli ösdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bankomat we çilim nowatlary dowam edýär. Şu günler Mara welaýatynyň köp sany ýaşaýjylary gije günü bankomatdan pul nowatlaşdyrmak hemde döwlet dukanlarından ardan çilim satın almak işleri bilen meşgullanýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji fevralda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Maralı ýaşaýjylaryň aýlyk haklary olaryň bank hasaplaryna geçirilen soň adamlaryň baş aladasy bankomatlarda öňnäki gatarlardan nowat bellemek we İlkinci pursatda pulunu atlaştırmak olup duruyar. Havarçı Marı velayetinin Qarağım Bayramalı Türkmenqala Vekil Vazar Marı Sakırçağı ve Oğuzhan etraplarını esasan ayal maşgalaların iyirden sağat 7 tövüreklerini bankamatların önünü pulunu atlaştırmak için novata durup başlayanlıklarını xabar veriyar. Bank işgərleri köpbenç öylen sağat 4'ten son bankamatlara pul salyar. Yönü adımlar iyir gözününü novat belliyar. Bankamatlara salınan pullar uzağa gitmeyar. Ol bari yoğu 25-30 adımı yetiyar deyip bir marlı yaşayıcı azattığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre şol qabatlar köp yerde internet aratnaşığı kesiliyar. Maşgalalarda er ayarlar arkalaşıp bankamat novatına qaraşyar. Günlüklerine köpbenç ayarlar novata dursa giyice ülkelerine erkek adamlar nobotu çalışar. Adam katı köp, sonun için her kim yeri bilen varıp önlaki Katarlardan nobot bellemek isteyer. Nobotun izde bolsa pulunu atlaştırıp bulmayar, pul kutoryar deyip marlı yaşayıcı gururun veriyar. Nobota uğraşayan adamların hiç kaytının pulunu atlaştırıp bilmeyen öylerine kaydayan halatları hem yüze çıkıyar deyip beyle kıvır marlı söze koşluyar. Bu aralıkta çilim nobotları hem devam ediyar. Kolay'da hususi sevda bilen dengeştirilerini ardan bakıdan satılayan çilim yurdun devlet dükkanlarına peyda oldu. Dükkanların önüne ulu nobotlar emele geldi. Geçen heptenin ahırına satılan ardan çilimin sevdası adamların arasını dören dava cencel sebepli hepte başına Türkmen avattı ve marada wildline besedildi. Şu günler marada esasan erkek adamlar gün yaşıp ingirik karalı verenine çilimi gözlegünle devlet dükkanlarına aylanmağa başlayarlar. Bir neçe marlı yaşayıcının sözlerine göre Dayhan Birleşiklerin devlet dükkanları çilimi gezekleşip satıya çıkarıyar. Dayhan Birleşiklerin devlet dükkanları çilimi gezekleşip satıyarlar. Adamlar haysi dükkanına çilimin satılacağını gece saat 11'de bilip kalıyarlar. Eğer bir dükkanın arka yüzünü akşam saat 7-8 tüvürüklerine nobotlar emele gelip başlan olsa ve bu aralıkta çilimin başka dükkanına satılayanlığı eşitilse, adamlar şol dükkana gidip tədədən nobot belli yerler deyip bir yaşayıcı gururun verdi. Oların sözlerine göre adamlar kümün barmaşaq ediyerler. Havarçı çilim nobotlarının dükkanların arka yüzünü emele geliyenliğini ve xoğupçuluk işgərlerinin nobotları gödökçülük ediyenliğini xabar verdi. Xoğupçuluk işgərler gelip kapitalda duruyarlar. Kim telefonunun çırasını yaksa ılgap barıp telefonuna video surat alyarmın deyip adamların telefonlarını ellerinden almakçı oluyarlar deyip bir yaşayıcı gururun verdi. Onun sözlerine göre nobotlarda dava ediyen adamlara polis işgərleri hayvat atıyar. Havarçı çilim nobotlarına karışan adamların maske giymeyenliğini, polisiyanın nobotlardaki adamlardan örtük talep etmeyenliğini, yani günlüklerine onların maskesiz adamları tutup cerime salyanlığını haber verdi. Devlet dükkanlarına çilimin bir kutusu 50 manattan satılıyor. Her adama iki kutu çilim satın almaya ruhsat veriliyor. Nobot bilen çilim satın alayanların arasında arzan çilimden pulu yasayan adamlar hem var. Havarçı kevr adamların dükkanından 50 manattan çilim satın alıp onu daşardı. 150 manattan satyanlığını haber verdi. Onun sözlerine göre şeyle sevda bilen meşgul olayan ıhtiyar namasız adamları polisiye köp muktarda cerime töletme kayvatına atyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеер Азатлык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хабарлар күндөлүгү эплесиңизди дуам эттиререз. Türkmenistan'ın Levap vilayetinde yaşayan ve kanun esasında raiyetlik alıp bilmeyen adamların onurçası, has çılsırımlaşandığı aydılayan siyasi iktisadi kıyınçılıkların arasında Türkmen pasportını edinmek mümkinçiliklerinde nize vurup ilkinci pursatta yurdu terk etmeye tayarlanyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yerli haberçası mağlumat veriyar. Yatlatsak Azatlık Radyosu dürlü yılların devamında Türkmenistan'da yaşayan ve kanun esasında raiyetlik alıp bilmeyen adamlar hatta maskalası bozulup çağları bilen gongsu yurtları çıkarılan ayarlar hakkında mağlumatlar verdi. Olorda Türkmenistan'a dasardan, sol sandı Üzbekistan'dan gelen gelinlerin ya da etniki Türkmenlerin mülörçüsünün rahatlık alıp bilmeyen onlar çillap kütünüsü, olorun sağlık hizmetlerini almakta, okuv, iş meselelerinde, kadılı maskalı vurmakta ve çağlarına resmi dokument almakta %100 olan kıyınçılıklar hakkında mağlumat verildi. Emma indi bu adımların, hakimiyetlerin odul arzılı hesaplanan Türkmen pasportını edinmek tekliflerini red edeyendiği belliniler. Türkmen avatta farapta onur çillap rahatlık alp bilmen kütünün ağlavı Sovet Sayuzu dargandan sonra Özbekistan'dan gelen adamların yüzlerçesi migrasyanın Türkmen pasportını edinmek tekliflerinden yüzde öndürüyerler. Olur esasan hem geçen yılın aprelinde Turan Aputupan'dan sonra hakimiyetlerin ilatın %100 olan kıyınçılıklarını aradan ayırmakta hemayet etmendiğine, yurttaki iktisadi yağdayların gün sayın yaramazlaşandığına ünsü çekip doğduk yurtlarına dolanmak isteyendiklerini aydarlar deyip 1990-cı yılların başında Özbekistan'dan gelin olup gelen ve hazırki günü çelini Türkmen rahatlığına kabul edilmedik patma haberçimize gurrun verdi. Bellesek Özbekistan'da geçen yılın sentyabrında yurdun rahatlığını almağı yenileştirmeği maksat edinyen rahatlık bardağı kanunçuluğu girdilen kosmaçılar güyüce giripti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in degişli kararına layıklıkta Özbekistan'da doğulun, emma Özbek rahatlığı bolmayan yurdun dasında yaşayan adamlar ozolku düzgünlerden tapawutlulukda, ýagny Özbekistanda azyndan 5 ýyl ýaşamak şertini berza etmezden raýatlygy tutup bilýärler. Seýle de Özbekistanyň raýatlygyna kabul edilenleriň çağlary awtomatik ýagdaýda Özbek raýatlygyna eýe bolýarlar. Kanuny taýdan Özbek raýatlygyna geçmek isleýänler Özbek dilinde aratyny gurup bilmeli. Seýle de ýurdun kanunçylygynyň iki raýatlygy kabul etmeýändigi sebäpli beýlik döwletiň raýatlygyndan ýüz öwürmeli. Adamlar karantin sebäpli ýapylan serhetleriň açylmagyna garaşýarlar. Ulur eýem Türkmenistanyň Özbekistany göçüp gitmek üçin goşlaryny düwüp başladylar dip 50 ýaşlarındaky Patma habarçymyza gurrun berdi. Gaýly berse-de bu ýagdaýlar ýurt raýatlarynyň hem daşary ýurtlar migrasiýasynyň derejesiniň öňgörülip isdilmedik möçbere ýeten döwrüne gabat gelýär. Türkmenistanyň raýatlary soňky ýyllarda okuw iş özüläp Russiýa, Ukraina, Belarusiýa ýaly postsowet döwletlerine kän uçýar. Emma türkmen migrantlarynyň etat köpçüligi Türkiýede ornaşýar. 2018-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 50 000 ogly raýaty Türkiýäge uçupdy. Ýatlatyk adatlygyň döwlet idaralaryndaky çeşmeleri Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetinde geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 2 million ogly Türkmenistanlynyň hemişlik esasda ýurdundasyna immigrasiýa çykandygyny habar beripdi. Sol bir wagtda ýurt raýatlarynyň köpçülüklüginde daşary ýurtlara göçmeginiň barha güýçlenmeginiň arasynda Türkmenistan ýurdun etaty bayramçylyklarynyň öňýäni türkmen toprağında ýaşaýan adamlaryň hasabyna ýurt raýatlarynyň sanyny köpeltmegi ýetinýär. Resmi maglumata görä geçen ýylyň dekabrynda raýatlygy bolmadyk adamlaryň 2580 sanysy Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilipdir. Türkmenistan ýurdun daşyna çykan raýatlarynyň 20 barada resmi statistika maglumatlary ýylat köp çylığına əskər etməyər.
Qadərli dinləyicilər, indi siz Türkmenistanda olub keçən sonqı vaqaları Azadlık Radiosunun Adna Klasniki təxifəsindən həm izərləb bilərsiniz. Bu sosial ulğumda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azadlık Radiosu bu yerdə həm öz təxifəsini açıp, mağlumatlarını yerləşdirib başladı. Bizə qoşulun.
Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şahy Merdan oğlu Muradi. Demirgazyk Awganistanyň Paryab vilayatynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Serpul vilayatynda da uruş bar. Paryab we Serpul vilayatlarynda jeňçileriň harby turgunlaşyk merkezleriniň yerleşendigini yerli resmiýetler aýdýar. Taliban hereketiniň harby merkezlerini Paryab we Serpul vilayatlarynda hawa hem gurýer arkaly Awgan güýçleriniň hujum edendigini, Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda yerleşen 209 Şahin adly harby düýdiýasynyň sözçüsi Muhammed Hanif Rizai Azatlyk radiosyna aýtdy. Şonda ýüde golay jeňçinin öldürilendigini Rizai dawa etdi. Munun bilek Awgan güýçleri goranyş halatından çykyp razmi halatyna geçýär. Talibanlaryň jeňçilere harby ugurdan täälim berýän merkezleri nişana alynýar. Harby turgunlaşyk merkezlerine hawa zarbasy urulýar diýip Rizai nygtady. Paryab we Serpul vilayatlarynda Awgan güýçleriniň üstüne hüjümleriň edilendigini Taliban hereketi hem tasdiklady. Şonda Awgan güýçlerine ziýanyň ýetendigini Talibanlar belledi. Ýöne uruşda Taliban ýaralylarynyň ýetki çekmändigi Talibanyň ýaradan beýannamasynda bildirilýär. Emma Awgan armiýasynyň 209 Şahin adly harby düýdiýasynyň metbuat wekili Muhammed Hanif Rizai Paryab welaýatynyň Gaýsar we Serpul welaýatynyň Sozmagala adly etraplarynda jeňçileriň harby merkezleriniň weýran edilendigini beýan etdi. Jeňçileriň ok ýarag we partlaýjy mineler saklanýan ammarlarynyň ýok edilendigini Rizai Malum etdi.
Amalat havai qarargahy muhim we strategik düşman
Paryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň hereket edýändigini yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Bir hepde bäri welaýatda howpsuzlyk şertleriniň hasam ýaramallaşandygyny Paryab welaýatynyň häkimi Nakybulla Paýyk aýtdy. Talibanlaryň welaýatynyň 6 etrabynda öz hüjümlerini artdyrandygyny Paýyk Mälim etdi. Demirgazyk Awganistanyň böleki welaýatlarynda da gazaplylyklaryň barha möjeýändigini Paýyk habar berdi.
Amerikanın Birleşen Ştatlar bilen Taliban hareketinin arasında bağlaşılan ılalaşık esasında Talibanların Afgan türmelerinde saklanyan 5000'ın kurrak bendileri erkilliği koy verildi. Talibanların kalan tutsaklarının türmelerden boşadılmağını Taliban hareketi talep ediyor. Milli Ilalaşık Gengeşi'nin başlığı Doktor Abdullah Abdullah'ın aitmağına göre türmeden boşadılan Taliban tutsaklarının ağlabası yine Süveyş Meydanı'na vardı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saýyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.